Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 ноябр сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанда мәгариф системасыннан төбәк компонентын чыгаруга бәйле ризасызлык турында федераль киңәшмә үтте. Amnesty International Мәскәү белән Тифлисне Русия-Грузия сугышында кеше хукукларын бозуларга бәйсез тикшерү үткәрергә чакыра. Башкортстанда авыл җирләрендә яшәүче укытучыларга социаль яклауны арттыручы канун гамәлгә керде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, мәгълүмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне митинг каршымасы таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Киото килешүенә карамастан күмер газы арта дип кисәтте. Пиратлар тарафыннан урланган нефть көймәсе Сомали ярына килде. Британия Сурияны якын көнчыгышта тотрыклыкны саклауда ярдәм күрсәтергә чакыра. Франция яңа халыкара икътисади кризис саммитын уздырырга җыена. Русияда ксенофаниядән 114 кеше зыян күргән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Найроби. Сомали пиратлар тарафыннан урланган шимал ташыган 100 миллион доллар кыйммәтендәге Сауд Арабистан көймәсе Сомалиярына килеп җитүе хәбәр ителә. Көймәдә эшләгән 25 кешенең исән булуы белдерелде. Сириус Стар дип аталган нефть көймәсе беренче тапкыр март аенда сәфәргә чыккан иде. Американ хәрби рәсмиләре Сомали пиратларының бу юлы зур Сауд Арабистаны нефть көймәсен урлавы муахатлы күрелмәгән зур бер вакыйга дип бәяли. Якынча 2 миллион мишкә шимай ташыган нефть көймәсе Сомалили пиратлар тарафыннан урланган иң зур көймә. Көймәгә шимбә көнне көнчыгыш Африка ярларында 800 шакрым ераклыкта барганда һуҗым булган иде. Сомали пиратлары бу ел 90-нан артык көймәгә һуҗым ясады. Хәзергәчә бу һуҗымнарның күпчелеге Аден култыгы тирәсендә бара иде. Бу елы һуҗым бүтән җирдә һәм дә бер көймәгә булды. Мәскәү. Amnesty International оешмасының яңа хисабында Грузия белән Көньяк Осетия арасындагы шик буенда канунсыз гамәлләр кылынуы белдерелә. Хисапта Русия-Грузия низагы вакытында Көньяк Осетиядан качкан 20 миңнән артык кешенең кире илләренә кайтуына рөхсәт ителми диелә. Оешманың Европа һәм Үзәк Азия программы башлыгы Никола Дакворт соңгы берничә атнада шик буенда талау, шурлау, ату һәм шартлату очраклары булуы хәбәр ителә дип белдерде. Amnesty International белдерүенчә, грузин булган 24 мин кешенең Көньяк Осетия һәм Русия бафор зоналарына якын җирләрдәге илләренә кире кайтуына рөхсәт ителмәгән. Оешма ясаган соңгы белдерүдә ике тарафның да сугышка хәтле һәм сугыштан соң кеше хуклары тәртибен бузуы әйтелә. Хисапта авыллар һәм кеше яшәгән урыннар бомбаланды, хәтта бомбалаудан качкан кешеләр дә кешеләргә дә һуҗым булды дип белдерелә. Оешма шулай ук сугыш вакытында кеше хукларын бузу очракларын бәйсез тикшерүне таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сишәмбе көнне Казанда Русия хакимиятының белем бирү өлкәсендә идарә итүче оешмалар җитәкчеләре киңәшмәсе узды. Әлеге киңәшмә 2007 елның 1 декабрендә гамәлгә кергән 309-нчы федераль канун нигезендә укыту стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыруның тискәре нәтиҗәләрен һәм килеп туган хәлдән чыгу юлларын тикшерде. Татарстан Дәүләт Шурасы, Башкортстан, Төньяк Осетия һәм башка республикаларның парламентлары бу канунны үзгәртү таләбе белән федераль үзәккә мөрәҗәгать иткән иделәр. Сишәмбе көнне Казанда үткән киңәшмә бу катлаулы мәсьәләгә төрле карашлар барлыгын күрсәтте. Милли республикаларны һәм Русия халыкларының теләкләрен санга сукмау тирәсендә бәхәсләрне кыздырып җибәрде. Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Милли мәгариф туган телне укыту соңгы елларда иң кискен социаль һәм сәяси проблемага әйләнде. Бер яктан глобализация кешерәк халыкларны стандартлаштырса, икенче яктан дәүләт сәясәте һәм башкарма хакимият идарә органнары милләтләрнең юкка чыгуына битараф карый. Киресенчә, үз куллары белән милли телләрне балаларга укытуга ясалма киртәләр июче дәүләт оешмалары арта бара. Бу юлы Дәүләт Думасы Русия укыту стандартларында милли компонент искә алынмаска тиеш дигән төзәтүне федераль канунга кертеп, шушы документны ул вакыттагы президент Путин раслагач хәлләр катлауланып китте. Чөнки яңа шартларда әлеге канун белән коралланып, мәгариф чиновниклары милли телләрне мәктәп дәресләреннән төшереп калдыру куркынычы килеп чыкты. Шуңа күрә Татарстан Дәүләт Шурасының канун чыгару инициативасы милли төбәк компонентын яңадан кайтаруны күз алдында тота. Әйтергә кирәк, бу башлангычны Башкортстан, Төньяк Осетия, барлыгы 21 милли республика һәм берничә дистә өлкә крайлар яклап чыктылар. Бу кадәр зур каршылыкны көтмәгән Дәүләт Думасы, гомумән федераль үзәк, яңа кабул ителгән канунны үзгәртергә ашыкмый әлбәттә. Әмма Татарстан эзлекле рәвештә милләтсезләндерү канунын инкар итә килә. Минтимер Шәймиев кебек абруйлы һәм тәсирле җитәкченең зур җыелышларда, Владимир Путин, Дмитрий Медведев белән сөйләшүләрдә милли төбәк компонентын кайтаруны күтәреп чыгуы бу мәсьәләгә җитди игътибар бирергә мәҗбүр итте. Нәтиҗәдә шушы авыр проблеманы хәл итәр өчен Казанда Дәүләт Думасы комитетларының күчмә утырышын үткәрергә ризалык бирелгән иде. Әмма соңрак алай гына булмый дип комитет утырышы түгел, Русияның фән һәм мәгариф министрлыгы төрле республика төбәкләренең парламент мәгариф системасы вәкилләре белән берлектә киңәшмә үткәргә булдылар. Сишәмбе көнне оештырылган киңәшмәдә махсус күргәзмә әзерләнде, кунакларга мәгариф турында кызыклы документлар, материаллар бирелде. Утырышның президиум өстәле артына Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән бергә Дәүләт Думасының фән һәм мәгариф комитеты рәисе Григорий Балыхин, Думаның милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе Валентин Купцов, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырдылар. Парламентның кеше залында Русияның күпчелек төбәкләренең мәгариф җитәкчеләре, кайберләренең парламент спикерлары да килгән иде. Күренекле галимнәр шул исәптән әлеге җанҗаллы канун проектын әзерләп Мәскәү белгечләре журналистлар да монда булды. Киңәшмәдә федераль министр Андрей Фурсенко рәислек итте. Беренче докладны Минтимер Шәймиев ясап, шушы бәхетсез 309-нчы канунның ни кадәр зыянлы булуын дәлилле итеп тасвирлады.
Видимо, кому-то показалось, что языки народов Российской Федерации недостаточно быстро исчезают. Значит, решили ускорить.
Күрәсең, кемгәдер Русия Федерациясе халыклары телләренең юкка чыгу процессы акрынрак булып тоелгандыр, туган телне сөйләп алмыйлар. Ул туганда ук була. Ул әнинең теле. Теләсә кайсы милләт кешесенең әнисе берәү генә. Безгә бик үк яраклы булмаган нигезнәмәне законнан алып ташларга кирәк. Туган телләрне дәрестән тыш вакытта өйрәнергә тәкъдим итәләр, монысы кемнең башына килгәндер. Димәк, федераль дәүләттә икенче сортлы халыклар барлыкка килә. Без үзебез яшәгән җирдә тынычлыкны буза алмыйбыз, ул безгә бик кадерле.
Мы не можем нарушить тот мир, спокойствие, которым гордимся. Да, пожалуй, я выступил резко. К сожалению, такова суть проблемы и самого вопроса.
Чыннан да, Минтимер Шәймиевнең дәлилле һәм куатлы чыгыш ясавы федераль чиновникларның эшен пошырса, төрле төбәкләрдән килгән вәкилләрне дәртләндереп җибәрде. Думаның фән һәм мәгариф комитеты рәисе Григорий Балыхин, федераль үзәктән килгән галимнәр, белгечләр, милли компонентны төшереп калдыру зыянсыз булуын аңлатырга тырышсалар да, күпләрне бу фикерләр шандырмады. Министр Фурсенко 309-нчы канунны әзерләүчеләрнең берсе, министрлык карамагындагы мәгарифнең милли проблемалары үзәге җитәкчесе Ольга Артеменкага сүз бирде. Бу ханым Татарстанда милли мәгарифнең никадәр киң җәелүен җентекләп тасвирлады, ләкин аның үз максаты булган икән. Милли республикаларда туган телләрне укыту гомум Русия үзәген формалаштырырга комачаулый дип саный ул.
В ряде субъектов выстраивается национальная этническая система образования, что, безусловно, противоречит и Конституции Российской Федерации, и закону Российской Федерации об образовании. Сделав школу фактором культурной автономизации этноса, взяв курс на регионализацию образовательной системы, школа используется как институт этнической мобилизации молодежи.
Ольга Артеменко'ның сөзлеріне қарағанда, Татарстанда мәктеп яшындағы һәр 100 баланың 82-сі өзінің Русияда яшауын танымай икән. Демәк, канунны әзерләүчеләр рус телен укытуга, гомумән Русия үзәген тәрбияләүдә зыян килмәсен өчен милли төбәк компонентын төшереп калдыруны кирәк дип санаганнар.
Нами социологические исследования свидетельствуют, что в 82 случаях из 100 у детей школьного возраста, проживающих в Республике Татарстан, в сознании отсутствует понятие «я живу в России», «я гражданин России».
Минтимир Шаймиев соңрак моның белән ризалашмыйча, Русия дәүләтенә каршы, рус телен кысрыклау максаты белән хәрәкәт иткән республикаларның булмавын дәлилләде. Бары тик сез генә дәүләтне кадерлисез дип уйласагыз, ялгышасыз, диде ул.
Кто против того, что, понимаете, учебники записывают противофедеративные или противорусские какие-то моменты? Но это же абсурд. А что, есть у кого-нибудь в Конституции, что, понимаете, его родной язык выше русского языка? Разве есть где-то такое? Неужели вы думаете о государстве, о единстве, и вам и меньше думаем? Больше нам приходится думать, потому что мы живем в многонациональных республиках. Мы больше думаем об этом, мы больше заботимся.
Аннан соң чыгыш ясаган Татарстан фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев, Адыгея, Якутия, Чечня һәм башка республикаларның вәкилләре федераль үзәк чиновникларының аргументларын инкар иттеләр. Ә Башкортстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев, Русия кечкенә генә Көньяк Осетияны аерым дәүләт буларак таный икән, нигә берничә дистә Русия милләтләренең мәнфәгатьләрен танымаска тиеш дигән белдерү ясады. Шулай да мәгариф чиновниклары үзләре милләтләргә каршы булмасалар да, федераль канундагы милли төбәк компонентының төшерелеп калдыруы зыян китерәчәк дип ышандырырга тырыштылар. Дәүләт Думасының милли мәсьәләләр буенча комитеты рәисе КПРФ вәкиле Валентин Купцов әлеге канунның шулкадәр тавыш чыгаруын беркем дә көтмәгән иде дип белдерде. Иң кызыгы шул, Валентин Купцов җитәкләгән комитет Татарстан һәм Башкортстан парламентларының Русия төбәкләренең милли төбәк компонентын кире кайтару тәкъдимләрен тулысынча хуплый икән. Федераль министр Фурсенко, монда дошманнар юк, аңлашырга кирәк, диде. Ул алдан әзерләнгән 4 битлек резолюциягә каршы торса да, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин аңлатуларын искә алып, резолюция кабул ителде. Хәзергә мәсьәлә тулысынча хәл ителмәде, әмма бу сөйләшү башланды һәм ул дөрес юнәлештә бара. Экспертлар белән бергә киңәшкәннән соң, Дума комитетлары парламентарийлар тәкъдимләрен яңадан караячак. Менә шул вакытта инде эшнең нәтиҗәсе күренер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русия Грузия низагыннан соң 3 ай үтүгә кеше хукукларын яклаучы Amnesty International оешмасы ике тарафны да кеше хукукларын бузуда гаепләгән хисап чыгарды. Хукук яклаучы оешма Мәскәүне дә Тифлисне дә 3 ай элек булган бу хәлләргә бәйсез тикшерү үткәрергә чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Август айында Русия белән Грузия арасында кабынган низакка 3 айдан артык вакыт узуга карамастан, төбәктә әле дә киеренкелек саклана. 30 меңләп грузин һәм осетин йортсыз, курасыз яши. Көньяк Осетия чигендә урнашкан грузин авыллары халкы узган атна чарасызлыктан, хакимияттән яклау үтенеп, каршылык чарасы үткәрде. Безнең авылда милиция бүлеге дә юк дип зарлана бу ханым. Ике көн элек 10 милиция килеп китте, әмма басуны минадан арындыра алмады. Булган уңышны да җыеп алып булмый. Кичә утны өздиләр. Һәр тавыштан коты бозыша. Amnesty International оешмасы бу төбәктә тикшерүләр үткәргән. Торган җиренә кайткан качакларны җирле җитәкчеләрне сораштырган һәм шуның нигезендә әзерләгән хисапта бу төбәктә урлау-талаулар, атышу-шартлаулар дәвам итә дигән нәтиҗә ясаган.
Uyushma xizmetkari Джон Даллизен tekshiruv barishında Gruziya ham Kinyeg Osetiyada bir necha tapqir bo'lib qaytgan. Onun so'zlarincha Osetiya ham Gruziya kishilari har birsi o'zining shik bo'yin patrulida. Amina olar orasında 500-600 metr chamasi oraliqda bir nindi kizu falan yo'q.
This area contains many homes still and the fields in which people's livelihoods depend.
Bu aralıqda köpkine yurtlar, basolar ornaşqan, onda kiru qorqınış kişlerin bigrekte. Düşenbide Plavi aulına gruzin sapyorları kilgen bulgan. İkisi minada şartla bulgan, 9 kişi yaralangan, şol isepten 10 yaşlık bir malay. Август айында Россия белән Грузия арасында нәрсә булганын тикшерү өчен халыкара комиссия булдырылган иде. Amnesty International оешмасы Мәскәүне дә, Тифлисне дә бу комиссиягә ярдәм итәргә чакырган, әлегә бер тарафта җавап бирмәгән. Дализин сүзләренчә, ике баш калада әлегә күбрәк сүздә хәрәкәт итә. Шулай да Грузия ягы халыкара тикшерүгә күбрәк кызыксыну белдерә. Шәршәмбедә Русия һәм Грузия вәкилләре очрашып, Көньяк Осетия һәм Абхазияның киләчәгенә багышланган сөйләшүләр үткәрергә җыена. Очрашуда шулай ук ут туктату турындагы килешүнең үтәлеше һәм качакларны кайтару мәсьәләсе дә каралачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Мәскәү янында қуаты қиналған Химкинская правда газеті бош мұхарирі Михаил Бекетов инде 5-ші күн үз аңына келе алмайша хастаханәдә ята. Хакимиятның ғәмәлләрен тәнқитләүче язмалар бастырған һәм мондай хәлгә торған журналистлар Русиядә Бекетов қына түгел. Оларның саны 100-дән арта. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Михаил Бекетов үзенә янаулары турында һәр даим әйтеп килде. Узган ел Ноаның башта машинасын шартлатканнар, аннасын итен үтергәннәр иде. Ә 13-нче ноябр көнне журналист қуаты қиналған Келер Старабеев бистәсендә үз йенең ишек алдында табылды. Бер көн ятканнан соң аны күршеләре күреп алган. Химкинская правда газетасы баш мөхәррире район хакимиятенә каршы тәнкыйди язмалар бастырып килде. Аның аеруча да яңгыраш алган соңгы мәкаләләре Химки урманы белән бәйле иде. Хакимият Мәскәү-Петербург юлы төзү өчен әлеге урманның бер өлешен кисүне планлаштырды. Хокук яклаучылар белән хакимият арасында инде 2 ел бу өлкәдә тарткалаш бара. Химки урманның яклаучылар төркеме юлбашчысы Евгений Чирикев әйтүенчә, Бекетов үз язмалары белән зур җитәкчеләрнең планнарына аяк чалды.
Честно говоря, я думаю, власти это было очень неудобно, потому что это был единственный в Химках вот такой вот рук.
Хакимияткә ул бик җайсыз кеше булды, чөнки Химкидә бары аның ярдәмендә генә кешеләр чын дөреслекне белә һәм ниндидер чараларга барырга әзер иде. Хәзер исә бу әйдәп баручы кешенең булмавы хакимияткә бик файдалы, чөнки халык бу өлкәдәге яңалыкларны укый алмаячак. Мисал өчен җәмәгать тыңлаулары узуы турында. Бу Химки өчен зур югалту.
На самом деле, как бы для Химок, я считаю, очень большая потеря.
Евгений Чирикова әйтүенчә, Бекетовның сәламәтлегенә зур зыян килгән, хәле шактый авыр. Аның бер аягын кискәннәр, кыйналудан күргән зыяннан ул хаманда аңына килә алмыйча ята. Химки районы хастаханәсенә төрле янаулар белән шалтыратулар булганнан соң журналистны Склифосовский исемендәге хастаханәгә күчергәннәр. Хәзерге вакытта Химки урманын яклаучылар хәрәкәте, экологлар, журналистлар интернетта Медведев һәм мөрәҗәгать итү өчен имза җыю оештырган. Алар Русия президентыннан тикшерүне үз күзәтүенә алуыны сорый. Бекетовны Склифосовский хастаханәсенә күчерүне оештырган Яблоко фиркасы башлыгы Сергей Митрохин журналистларга карата кулланылган җинаятькә нокта куярга вакыт ди.
К сожалению, это не далеко не первое преступление против независимых журналистов.
Кызганычка бу бәйсе журналистларга карата кулланылган беренче җинаят түгел. Безнең илдә андый хәлләр 100-дән артык булды. Һәм аның бик аз гына ачыкланды. Әлеге хәтле җинаятьләрне оештыручы бер генә кеше дә хөкем ителмәде. Нәкъ Михаил Бекетов чырагында бу хәл үзгәрер дип өметләнәм.
Очень надеюсь, что именно в деле Михаила Бекетова эта традиция будет прервана.
Диде Яблоко фиркасы башлыгы Сергей Митрохин. Русияда журналистларны куркыту, аларга һөҗүм итү яки үтерү гадәти күренешкә әйләнә бара. Аларның күпләре хәтта яңгырашта алмый. Мисал өчен шундыйларның берсе Судьба Кузьминок дигән газетасы баш мөхәррире Айгөл Мәхмүтова белән булган хәл. Башкортстаннан Мәскәүгә килгән 24 яшьлек Мәхмүтова журналист тикшерүләре үткәреп, шәһәр мэры Юрий Лужков карары белән Мәскәүнең Кузьминки районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә күп катлы гаражлар төзүне туктатып кала алды. Шул сәбәпле күп акчалар һәм канафилләрне кулак каккан җитәкчеләр Айгөлгә нахак яла ягып Мәхмүтова 5 ел ярымга төрмәгә утыртылды. Журналист белән булган әлеге хәл бик аз мәгълүмат чараларында гына чагылды. Белгечләр әйтүенчә, Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистларны мәхкәмәгә тарту шактый таралган күренеш. Михаил Бекетовка карата да узган елны гайбәт таратуда гаепләп җинаять эше ачылган иде. Журналистларны яклау халыгара комитеты үз хисабында сүз иреген кысу янаган илләр арасында Русияне беренче унлыкка керткән. Путин үзенең күп кенә планнарын яшертен астыртын эшләде, әмма тәнкыйтьчеләргә авызларын тымалауны аның хакимияте ачыктан-ачык башкара диләр халыгара комитетта.
Башкортстанда янгыннардан өлкән яшьтәге кешеләрнең үлү очраклары арткан. Бу елда гына да республикада 4000-дән артык янгын чыгып, аларда 300-ләп кеше һәлак булган. Башкортстанда авыл җирләрендә яшәүче укытучыларга социаль яклауны арттыручы канун гамәлгә керде. Уфада күренекле башкорт шагыйре Якуб Кылмыйның тууына 90 ел тулуга багышланган кичә үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Россия һәм Башкортстан конституцияларын кабул итүгә быел 15 ел. Ошайканлы республика президенты 24 декабрьдә Өфөлә тантаналы ултырыш үткәрергә кушты. Унда сыгымларды каплау сыганактарын билдәләргә, мәгълүмати аналитик йыентыктар бастыру, бынан тыш Башкортстан конституцияһын кабул итүнең 15 еллыгына арналган фәнни гамәли конференция үткәрү бурысы куелган. Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идаралыгы янгында өлкән яшьтәгеләрнең һәлак булуы яшәү сәбәпле борсылу белдерә. Краснокама районында сыккан янгында 80 яшьлек хатынның гомере өзелә. Киске сәгатьләрдә сыккан янгын пенсионер яшәгән агас йортты тиз арала ялмап ала. Хужабикә янгын һүндерүчеләр килгәнсе үк һәлак була. Благовар районының Яңа Константиновка авылында ирле қатынлы пенсионерлар йортында янгын киреһенсә иртән башлана. Янгын һүндерүчеләр күзаллауынса 2 кеше гомерен кыйган фажига электр сымы аркаһында сыга. Ел башыннан алып республикала 4000-дән ашу янгын усырага теркәлгән, утта 300-гә якын кешенең гомере өзелгән. Бүген дәүләт йыйылышы корылтайның сираттагы 8-нче ултырышы узды. 4-нче сакырлыш дәүләт йыйылышы корылтайның сираттагы ултырышына 40-тан ашуы мәсьәлә сыгарылгайны. Уларның күпчелеге республика парламентының ел дәвамында башкарылган канундар сыгару эшмәкәрлеген йомгаклай. Депутатлар бүген республиканың алдагы 3 елга социаль-икътисади үсешен күзаллау һәм алдагы елдың бюджет проектын 2-нче, 3-нче укыда карап кабул итте. Бүгендән авыл йөрендә һәм эшсе касабаларда яшәүче белгестәргә социаль ярдәм саралары турындагы республика канунының яңа редакциясе гамәлгә инде. Документтагы төп үзгәреш авыл йөрендә яшәүче укытучыларга кагыла. Уларга торлык һәм коммуналь түләүләр тулыһынса компенсацияләнә башлаячак. Әлегә тиклем компенсация күләме махсус каралган социаль нормалар һәм нормативтардан артмаска тиеш ине. Шуны гала мөһим, торлакка, утка, еллыкка түләнгән сыгымдарга компенсация 2007 елның 20 июненнән башлап исәпләнәсәк. Бул максатка республика бюджетыннан 1,5 миллиард сум акча бүлү каралган. Ә инде табиб, фармацевт, ветеринарлар, мәдәният, социаль хезмәт, физкультура, спорт өлкәһе белгечләренә билдәләнгән компенсация кадимгесә социаль нормалар менән сикләнә. Бүген Башкорт дәүләт филармониясендә Якуб Кылмыйның тууына 90 ел тулуга арналган юбилей кисәһе үткәрелде. Якуб Кылмый 20-дән ашу шигъри басма авторы. Уның шигырьләре буенча язылган Туган ил, Уралым, Хандугас, Өфе вальсы, Тумбуйык бүләк итмәк үк музыкаль әсәрләр башкорт классикасының асыл өлгеләренә әйләнгән.
Моңгау күлдең халау төн буе Дарыңа тутып һин көтмә. Йөрәгемә һүнмәс ут кабадап. Йөрәгемә һүнмәс ут кабадап.
Шигыр һәм йыр уның ике канаты ине. Замандаштары Якуб Кулмый хакында шулай ди. Якуб Хәйрулла улы Килмөхәммәтов ямәгатьчелеккә ул башлыса Якуб Кулмый исеме аша таныш 1918 елда Ишимбай районының Канакай авылында дөньяга килә. Уның тормыш юлы ул елдарның байтак шагыйрьләренә хас. Мәктәпте тәмамлагандан һуң педагогик техникумда укый. Бөек Ватан һугышында катнаша. Каты яралана. Һугыштан һуң республиканың үзәк матбугат басмаларында Башкортстан радиоһында эшләй. Шигърият дөньясына Якуб Кулмый иртә килә. Уның тәүге әсәрләре басмала 1936 елларда ук дөнья күрә. Һугыш алдыннан беренче китабы чыга. Барлыгы инде Якуб Кулмый 20-нән ашу китап авторы. Туган ягы каһарманлык, хезмәт һәм мөхәббәт хакында язган шагыйрьнең шигырьләре композиторлар игътибарында ялып итә. Уның әсәрләре буенча 100-дән ашу йыр языла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Шушы атнада шәршәмбе һәм җомга көннәрендә Русия Дәүләт Думасы президент һәм парламент мөддәтен озайту турындагы канун өлгесен 2-нче һәм 3-нче укылышта карарга җыена. Шулай итеп, атна ахырына Русия Конституциясенең яңа өлгесе әзер булырга мөмкин. Ни өчен Русия җитәкчеләре бу адымга нәкъ менә хәзер барырга булды һәм ни өчен җәмгыятьтә бу җитди үзгәрешкә бер сүз әйтүче дә юк? Шул сорауларга җавапны Али Гыйльми эзли.
Президентлык мөддәтен хәзерге 4 урынына 6 ел, ә думаныкын 5 ел итеп озайту фикерен Русия президенты Дмитрий Медведев 5 ноябрь көнне еллык юлламасында яңгыратты. Бу үзгәрешнең нигә кирәклеген күпләр әлегәчә аңлап бетерми, әмма Кремльгә юлламаны тыңларга килгән халык бу хәбәрне совет чорындагы куштаннар шикелле озакка сузылган алкышларга күмде. Бер атнада үтмәде, Медведев бу турыда канун өлгесен Думага тапшырды, тагын 3 көннән узган җомгада Думаны беренче укылышта кабул да итте. Кимендә 2 сорау туа. Беренчедән, ни өчен Русия җитәкчеләре бу адымга нәкъ менә хәзер барырга булды? Путин президент чагында конституциягә тимәячәген тәкърирлап килде. Медведев килеп ярты елда эшләмәде, мөддәтне озайтырга тотынды. Икенче сорау, ни өчен җәмгыят мондый җитди үзгәрешне шулай җиңел генә кабып йотты? Икенче сорауга җавап табу җиңелрәк. Бүгенге Русиядә бар нәрсә Кремль контролендә. Үзәк сайлау комиссиясе һәм телевидение каналлары, Дума һәм Федерация шурасы, армия һәм иминлек хезмәтләре, партияләр һәм җәмгыят. Кремль сүзенә каршы чыгу түгел, аны шиг астына алырга да җөрәт итүче юк диярлек. Шулай булгач, бу кадәре хакимияткә ия булган президентка үзенең мөддәтен озайту нигә кирәк? Бу беренче сорауга җаваплар төрле. Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин бу мәсьәләгә икътисади күзлектән карый. Дүшәмбедә инглиз телле Moscow Times гәзитендә аның Путинның конституция хунтасы дип аталган мәкаләсе дөнья күрде. Автор фикеренчә, президентлык мөддәтен озайту Медведевныкы түгел, Путин карары. Медведев президент булуга карамастан, чынлыкта ил белән Путин идара итә. Орешкин сүзләренчә, соңгы 8 елда Русиянең чагыштырмача тотрыклылыгы югары нефть бәяләренә нигезләнгән иде. Хәзер нефть бәяләре төшә, кризис шартларында идара итү авыррак булачак. Шушы вазгыяттә барлы юклы оппозиция идән астыннан чыгып башын күтәрергә мөмкин. Менә шуны күздә тотып, Путин алдан чаралар күрергә булган. Радиобызга биргән әңгәмәсендә Орешкин булай диде. Вазгыять начарайса, алар президентны алыштырып, ягъни Медведев урынына популяр Путинны кайтарып, вазгыятьне контрольдә калдырырга ниятләнә. Орешкин фикеренчә, алар булай уйлап бик нык ялгыша, чөнки бүгенге Русиядә кемнең президент, кемнең премьер икәне мөһим түгел.
Это, в принципе, глубокое заблуждение, с моей точки зрения, потому что...
Кремльдә кем утырганы һәм Ак йортта кем утырганы мөһим түгел. Чөнки ил белән барыбер Путин, дөресрәге, күмәк Путин идара итә.
По-прежнему страной руководит Путин или, в широком смысле слова, коллективный Путин.
Кризис җитсә, премьерны алыштыру 90-нчы елларда Русиядә киң кулланылган гамәл иде. 1998 ел кризисы вакытында президент Ельцин халыкны кайгырткан патша рәвешендә премьер Кириенконы урыныннан алды. Хәзерге Русиядә президент Медведевның премьер Путинны урыныннан алып ташлауын күз алдына китерүе кыен.
систему, которая была построена в 90-е годы.
90-нчы елларда төзелгән һәм совет системасыннан яхшырак булган сәяси систем аларны канәгатьләндерә алмый. Аларга тоталь контрольне саклап калырга кирәк.
Сохранить тотальный контроль.
Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин сүзләренчә, Русиядә Путин контролендә булмаган әйберләр күп түгел. Доллар, нефть бәясе һәм финанс кризисы. Ләкин алар илнең сәяси киләчәгенә шактый йогынты ясый ала. Орешкин фикерләре белән оппозиция җитәкчесе, шахмат чемпионы Гарри Каспаров та килешә. Шимбә көнне Британияның Independent гәзитенә басылган әңгәмәсендә ул Медведев Путин идарасы ел ярымнан артык утыра алмаячак дигән фаразын әйткән. Каспаров фикеренчә, яшәү шарты белән канәгать булмаган йөзләгән мең кеше урамга чыгып үзгәрешләр таләп итәчәк. Каспаров сүзләренчә, Медведев президент булганнан соң илдә берни үзгәрмәгән. Русия шулук ялган һәм коррупция сазы булып кала. Медведевны Путиннан либеральрәк карашта дип уйлаган көнбатышны Каспаров алданмаска чакыра. Америкада Барак Обаманы 65 миллион кеше сайлаган булса, Медведевны бер генә кеше сайлады ди Каспаров. Бу мәсьәләдә Каспаров та Орешкин белән бер фикердә. Президент Медведев чит илләрдә йөреп, нинди генә мөстәкыйль күренгән белдерүләр ясамасын, Русия белән чынлыкта Путин идара итә. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Чечнядагы соңгы вакыйгалар бу республика башлыгы Рамзан Кадыровның үз карарларын Мәскәүдә дә үткәрә алуын күрсәтте. Кадыров Чечнядә үз хакимиятенә куркынычлы була ала дип санаган кешеләрдән котылу өчен Мәскәүдән һәрвакыт хуплау ала. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Ноябрьнең 8-ндә Русия җир өсте гаскәрләре башлыгы урынбасары генерал Владимир Малтинский Чечняга килеп, көнчыгыш һәм көнбатыш батальоннары таратылып, Чечняда урнашкан 42-нче укчы дивизиягә кушылачак дип хәбәр итте. Республикада Кадыров кул астында булмаган һәм аңа буйсыну ошык астында булган шушы ике генә батальон калган иде инде. Апрель аенда шушы көнчыгыш батальоны һәм Кадыров сакчылары арасында низак килеп чыккач, Кадыров бу хәрби берләшмәне тарату фикерен һәм аның җитәкчесе Сөлим Ямадаевка кешеләрне урлау һәм үтерү гаепләүләре белән җинаят эшләрен ачуны яклый башлады. Ямадаев җитәкчелектән май аенда китте һәм августта ук инде аны кулга алу турында карар чыкты. Ямадаев гаскәрләрдән август ахырында чыгып китте һәм хәзер аның кайда булуы билгеле түгел. Ноябрьнең 8-ндә ул Таганрогтагы хәрби күзләү оешмасына җитәкче итеп билгеләнде. Әмма 2 көн үтүгә саклану министрлыгы карары белән ул шушы урыннан алынды. Ноябрьнең 10-нда Кадыровның матбугат хезмәтеннән кызыклы мәгълүмат чыкты. Рәсми кагазларда 2 шәхитнең исеме аталды. Ул кешеләр белдергәнчә, Мәскәүдәге сәнәгать банкы башлыгы Әбүбәкер Арсамаковның 2 туганын Юсуп һәм Юнысны урлау һәм үтерү өчен Ямадаев җаваплы булган. Бу ике эшмәкәр Чечнядә 2007 елда юкка чыккан иде. Аларның мәетләре табылмады, шуңа күрә гаиләләр Юсуп белән Юнысның исәнлегенә ышанып яшәде. Хәбәрләргә караганда, Ямадаев Арсамаковлар өйләренә килеп, уларның юкка чыгуына катнашлыгы булмавы турында Коръән тотып әйткән булган. Әбүбәкер Арсамаков та әңгәмәләрнең берсендә Ямадаевның гаепсезлегенә ышануын белдергән. Чечня хакимиятләренә соңгы берничә елда тынгы бирмәгән тагын бер тараф ул коррупция белән көрәш алып баручы баш прокурор Валерий Кузнецов булды. Аның иң зур эше 1994-2004 еллардагы сугыш вакытында туганнарын югалткан яки торыр җирсез калган чечня кешеләренә дәүләт компенсацияләрен өләшүче оешма башлыгы Ваха Байбатовны гаепләү булды. Шулай ук прокурор тырышлыгы белән Эчке эшләр министрлыгындагы югары дәрәҗәле җитәкче дә җаваплылыкка тартылды. Аның кул астындагы кешеләр гаепсез тыныч халыкны үтереп йөргән булган. Бу хакта шул хәрби Коммерсант газетасына бу сугышчылар иде, алар каршылык күрсәтте дип акланган булган. 2007 елда баш прокурор Чечня парламенты гамәлләренә протест белдерде. Ул яңа гына кабул ителгән кеше хуклары өчен җаваплы кеше турындагы канун федераль канунларга каршы килә дип әйткән. Кузнецов дин дәүләттән аерылган дип конституциягә таянып, хөкүмәтнең Ислам дәүләт университетын оештыру турындагы карарына да протест белдерде. 2007 елда прокурор милек һәм җир министрлыгында 7 канун бозулар тапты. Шәһәрнең төзелеш һәм архитектура комитетының янгын сүндерү таләпләре үтәлмичә торып, кибет һәм ягулык станцияләре төзелешенә рөхсәт бирүен ачыклады. Шулай ук прокурор төрмәләрдә бер урынга чамадан тыш күп кеше утыртылуы һәм анда санитар нормаларын сакларга мөмкинлекләр булмауына да игътибарны юнәлткән булган. Kavkazuzil.ru сәхифәсе язганча, 2008 елның февралендә Чечня президенты Рамзан Кадыров прокурорга ишарәләп, республикадагы барлык оешмаларны контрольдә тота алмау назарланды. Ул шушы оешмалар үзләренең үзәктәге җитәкчелеккә генә буйсына диде. Шуңа күрә җирле хакимиятләр республикада барган хәлләр өчен тулысынча җавап бирә алмый дип әйткән Рамзан Кадыров. Кадыров кешесе булган Чечняда кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил Нурдин Ухаҗиев 2007 елда май аенда булган парламент тыңлауларында прокуратураны һәм баш прокурор Кузнецовны да тәнкыйть тотына тотты. Ул Кузнецовны эштән алуны һәм ул җитәкләгән оешманың гамәлләрен тикшерүне Мәскәүдән таләп итәргә чакырды. Ул шулай ук урланган кешеләрне эзләү юнәлешендә прокурорның бер адым да ясамауда гаепләде. Чечня җитәкчелегенә тынгы бирмәгән прокурор бу урыннан алынды. Ул Ростов өлкәсенә күчерелде. Ростовтагы парламентта прокурор урынына билгеләнгәндә Кузнецов Чечнядагы елларны профессиональ үсеш өчен бик файдалы вакыт булды дип сүрәтләде. Кузнецов Рамзан Кадыров кебек көчле җитәкче белән эш итеп, шактый тәҗрибә тупладым дип әйтте. Чечнядагы баш прокурор урынына кемнең билгеләнүе әлегә билгеле түгел.
Азатлык радиосы.
Дөньядагы финанс кризисы Татарстанның сәнәгать ширкәтләренә дә килеп җитте. Бүгенге көндә күп кенә җитәкчеләр хезмәткәрләр санын киметү, хезмәт хакын кисү турында уйлана. Рәсми мәгълүматларгә караганда, әлегә Татарстанда финанс кризисы сәбәпле 6000 кеше эшсез калган. Бу күрсәткечләр ай саен артып барачак дип белгечләр. Теманы Гадел Галәмәттин дәвам итә.
Әгәр 1998 елда булган финанс кризисы вакытында халык Русиядә акча бәясен югалта дип кибетләрдә товар алырга чираттырса, хәзер күпләр мәшгульлек үзәгенә агыла. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Татарстанда 6000 кеше эшсез калган. Элек массу күләм мәгълүмат чараларында икътисадчы, юристлар күп, эшчеләр кирәк дип языла һәм сөйләнә иде. Хәзер тегеләре дә, булары да эшсез утыра. Банк хезмәткәрләре саны кыскартыла, сату алудагы менеджерлар да эшсез. Төзелешләр ябыла. Дәүләт җитәкчеләре, ширкәт башлыклары кризис турында сүз чыккан саен, бу кыскартуларны кризис галәмәте дип түгел, ә ел саен була торган кулайлаштыру нәтиҗәсе дип атый. Шуңа карамастан, икътисад белгечләре республика сәнәгать ширкәтләренең бүгенге хәле авыр булуын әйтә. Бүген кризис алдында көчсез калган ширкәтләр исемлегенә Казан-Оргсинтез, КАМАЗ, Татхимфарм препараты Позис керде. Позис ширкәте башлыгы Геннадий Емельянов белдергәнчә 6500 хезмәткәрдән 700-дән артыгы кыскартыла. Беренче чиратта пенсионерлар лаеклы ялга җибәреләчәк. Сәнәгать әйләнешенә килгәндә исә бу өлкәдә ширкәтнең кыенлыклары юк ди Емельянов. Финанс кризисы галәмәтләре башлангач дөньяга танылган Чаллыдагы машина төзү ширкәте КАМАЗда кайбер чаралар күрергә мәҗбүр булды. Башта 5 көнлек эш атнасы 4 көнгә калды, хәзер исә 3 көнлеккә калдыру турында сүз бар. Әзер машиналар санына килгәндә, октябрь аенда 2600 машина җыелган. Августта исә бу сан 2 тапкыр күбрәк булган. КАМАЗ җитәкчеләре ширкәтнең кризис кичерүен яшерми. Бүгенге көндә ширкәт быел куйган планнан күпкә калышып бара. Чираттагы мөдирләр шурасы утырышында КАМАЗ ширкәтләрендә эшләүчеләрне тагын 10%-ка, ягъни 5000 кешегә кыскартырга дигән фикергә килгәннәр. Бу хәлләрдән соң ширкәт эшчеләре Чаллыдагы мәшгульлек үзәгенә агылды. Биредә аларга 7000 эш урыны табырга вәгъдә иткәннәр итүен. Узак еллар дәвамында күпләрне яхшы хезмәт хакы белән җәлеп иткән Казан-Оргсинтез ширкәте дә бүгенге көндә кыенлыклар кичерә дигән мәгълүмат бар. Ширкәт җитәкчелеге эшчеләрне кыскарту булмаячак дип ышандырса да, рәсми булмаган мәгълүмат чараларында Казан-Оргсинтездан 3000-гә якын кеше эштән чыгарылачак. Алар кисәтелгән дигән гайбәтләр йөри. Кризис сәнәгать кенә түгел, ә сәүдә үзәкләре эшчәнлегенә дә кымачаулый. Казанда Казахстанда ил күләм танылган Рамстор Мәскәү кибетләре эшлекләре ябылачак дигән хәбәр таралды. 18 кибетнең бәясе 110 миллион доллар бәяләнә. Татарстандагы кайсы ширкәттә кризис ягынтысы нык сизелер? Кайсына алай ук тәэсир итмәс? Монысын вакыт күрсәтер. Шунсы билгеле, финанс кризисы вакытында күпләргә кайышларын кысырга туры киләчәк. Русиянең җир мәгълүмат агентлыгында халыкара хезмәт бүлеге башлыгы Хуан Самавие бу кризис вакытында дөньяда 200 миллион кеше эшсез калырга мөмкин дип фаразлый. Рәсми мәгълүматларга караганда, агымдагы елның октябрендә барлыгы 1000гә якын ширкәт үзендә эшләүчеләрнең санын киметү турында игълан иткән. Финанс кризисы вакытында Русиядә әлегә якынча 45 мең кеше эшсез калачак дип белдерелә.
Күренекле дин әһле, мөгаллим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәйнулла Ишан Рәсуловның исемен мәңгеләштерү максатында Башкортстаннан Чиләбе өлкәсенә барган төркем анда әлеге максатына ирешә алмады. Әлеге төркемдә булган Мурат хәзрәт әйтүенчә, сәфәрдә башка мәсьәләләр өстенлек алган. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләшә.
Чиләбе өлкәһендә Зәйнулла Рәсуловның истәлеген мәңгеләштерү буенча осрашулар үтте. Әмма Башкортстан делегацияһы агзаһы Мурат хәзрәт әйтүенсә, сәфәр морадына ирешмәне. Чөнки делегация итәксеһе Тәлгат Таҗетдин бурыстарын онытып йөбәргән. Кылыс таккан егетләр, ягъни хаксылар менән губернатор Сумин менән сорашкан һәм уга үзенең портретын бүләк иткән. Бул хурат һине ядык юлга бастырмас дип әйтергә лә онытмаган ул Силәбе губернаторына. Сәфәр үтенсәлекләре турында без Мурат хәзрәт менән әңгәмәләштек. Мурат хәзрәт, белүемсә, һез Россия мусламаннары үзәк дине назараты рәисе Тәлгат Сафа Таҗетдин итәкселегендәге делегация составында Силәбе өлкәһендә булып кайттыгыз. Унда күп төрле мәсьәләләр менән бер әрәттән Зәйнулла Ишан Зәйнулла Рәсүловтың истәлеген мәңгеләштерү турындагы мәсьәләне караларга тиеш. Бу мәсьәлә каралдымы, ул ничек хәл ителде?
Сынапта Зәйнулла Ишан Рәсүлов ул әлеге Россиянең федераль үтешенә нигез салучыларның берһе дип танылырга тиеш. Чөнки аның укучылары Зәки Вәлиди булһынмы, башкалар булһынмы, безнең яңа үтешнең башында торган кешеләр. Аның тәгълиматлары Зәйнулла Ишан Рәсүловтың әйткән һүзләре бүгенге көндә дә бик актуаль. Һәм милләт ара булһынмы, дин ара булһынмы мөнәсәбәтләргә лә хөкүмәт етәкселегенә лә аның һүзләре бүгенге көндә ифрат актуаль. Шуңа күрә без дин өлкәһендә бик зур гына башлангычтар башлаган идек. Бу Ырымбур өлкәһендә лә булды. Аның дәвамы булып Силәбе өлкәһенә сыгу ине. Силәбе өлкәһендә әлбәттә беренче урында торган тиешле Зәйнулла Ишан Рәсүловтың мәсьәләһе, ләкин нишләптер пленар утырышта ла Зәйнулла Ишан Рәсүловтың мәсьәләһе һуңгы докладчыларның һүзләрендә генә яңгырады дип әйтергә мөмкин. Һәм Троиск ҡалаһындағы мәдрәсәгә материал ярдәм күрһәтеүҙә әлегә беҙ теләгән кимәлдә ойошторманы.
Мурат хәҙрәт, ни өсөн мына шулай килеп сыҡты?
Әлбиттә, мында беҙҙең етәкселәр менән осрашҡан ваҡытта Тәлғәт хәҙрәт мөфтөй Таҗетдин вағыҙа биргән булырға тейеш ине һәм ул Троицкиҙағы мәдрәсәгә Зәйнулла Ишан Рәсүловтың исемен ҡуштырыу тураһында указды Ринат хәҙрәт Раев ундағы Урал федераль округ мусулмандары мөфтөйө уҡып ишеттерҙе. Ләкин беренсел итеп нишләптер материал ярҙамды Силәбе ҡалаһында мөфтөй ултыра торған бір офис болдыруға юнәлтілді, һәм КПС қалаһында мәсет төзету үшін. Инде Троиск қалаһында бұл мәселе одақтан бөлінер деп бізге аңлатты инде губернатор ярдамсыһы. Бұл инде шул мөфтейдің оның губернатор һәм оның ярдамсыһы менән осрашулар, һөйләшүләр һөҙөмтәһендә ошондай мәғлүмәт бирелде.
Тимәк, Тәлғәт Таҗетдин Зәйнулла Рәсүловтың истәлеген мәңгеләштерүгә ниндәйҙер кимәлдә ярдәм итә алманы инде.
Исемен мәңгеләштерү юлында ул бер һүҙһеҙ ярдәм итте. Бәлки, киләсәктә был Троиск мәдрәсәһенә ярдәм ҡуллауының барып етер. Ләкин әлеге осрашыуҙа был һиҙелмәне. Был осрашыуҙың беренсел мәсьәләһе булып торҙо. Рәсәй мусульмандарының үзәк дөнья назаратының булдыруына 220 еллық юбилей мәсьәләһе инде Зәйнулла Ишанга бик әз генә урын бирелде.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Мәдәният, сәнгать яңалыклары. Татар композиторы Суфия Губайдуллина дөнья күләм исем казанды. Нью-Йорк филармония оркестры гыйнварның 3-ндә, 5-ндә һәм 8-ндә Губайдуллинаның виолин һәм оркестр өчен язган зур симфоник парчасы Оферториумны беренче мәртәбә башкарды. Американ музыка белгече Херлаф Робинсон, музыка тәнкыйтьчесе Филипп Рамей Губайдуллина әсәренә зур бәя бирделәр. Татар композиторы Губайдуллина ханым дөнья сәнгать сәхнәсенә менде. Нью-Йоркта премьерадан элек Губайдуллина ханымның әсәрләре Көнбаш Германия шәһәрләре Кёльндә, Дюссельдорфта, Финляндиянең баш каласы Хельсинкидә, Варшавада һәм Югослав шәһәре Загребта үткәрелгән заманча музыка буенча халыкара фестивальләрдә уйналган бик югары бәя алганнар иде. Инде Нью-Йорк филармония оркестры аның Оферториум исемле симфоник парчасын башкаруына ябыла, Стэшбилл исемле сәнгат журналының 2 санында Губайдуллина ханымның тәрҗемәи хәле һәм иҗаты турында зур мәкаләләр басылып чыкты. Американ музыка белгечләре тарафыннан язылган бу мәкаләләрдә милләте татар икәнлеге, аның Казан консерваториясында пиано һәм Мәскәү консерваториясында композиция бүлекләрен тәмамлаган булуы әйтелгән. Шунысын да әйтеп китик. Губайдуллина 56 елдан бирле 50 музыкаль әсәр иҗат иткән. Шуларның берсе 77 елда иҗат ителгәне татар халык көйләренә шәрык дип атала. Композитор Губайдуллина үзен татар дип хис итүен яшермей. Киресенчә, моңа аеруча басым ясый. Анасы рус булса да. Ничек кенә булмасын, хәзер Мәскәүдә яшәүче Казан кызы Губайдуллина ханым дөнья музыка сәнгате сәхнәсенә менде. Нью-Йорк филармония оркестры гыйнварның 3-ндә, 5-ндә һәм 8-ндә аның виолин һәм оркестр өчен язган симфоник парчасы Оферториумны башкарды. АҚШның мәдәни үзәге Нью-Йоркта композитор Губайдуллина мактаулы тәнкыйтькә лаеклы булды.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердәнбер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 яш тула, хөрмәтле тыңлаучылар. 40-50 еллык тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Күп санда татар һәм башкорт утыра торган ВКонтакте.ру иҗтимагый челтәрендә кулланучылар саны 17 миллионнан артып киткән. Ни өчен күпләр татнетта түгел, ә ВКонтакте.ру ише сайтта утыруны кулайрак күрә? Кулланучыны ВКонтакте.ру уңайлы шартлар белән кызыксындыра икән. Шул турыда интернетта утыручы яшьләр үзләре сөйли. Анда хәтта милли тормыш, сәяси фикер алышуларда гөрли ди алар. Әмма ВКонтакте.ру белән мавыгып татар сайтларын ташладыгыз түгелме? Бу сорауны Казаннан Гамил Нур куя. Тыңлаучыларга ул әзерләгән пәрәвез тапшыруын тәкъдим итәбез.
Соңгы елда интернетта ВКонтакте.ру атлы феномен үзенең киң кырынлыгы белән шаккатыра. Бүген анда 17 миллион кулланучы бар. Араларында татар яки башкорт теллесе дә шактый. Шунда утыручы татар егет-кызлары белән аралашып узык. Әңгәмәдәшләр аша без ВКонтакте.ру-ның татар сайтларына көндәш булуын да белдек. Әйтик, күпләр татар сайтларын ташлап, шул ВКонтакте.ру-га кирип югалган икән. Чөнки ул система алар өчен бик уңайлы күренә ди. Тагын әле Русиядә Мой мир, Одноклассники.ру кебек челтәрләр, яки Мамбы.ру кебек танышулар сервисы да бар. Шулай ук Көнбатыштан килгән Facebook.com дигән иҗтимагый челтәр дә эшли. ВКонтакте.ру хуҗасы урыс кешесе Павел Дуров исә шушы көннәрдә башка илләрдә һәм телләрдә дә үз челтәрен үстерергә тәкъдим итте. Шулай итеп башкалар кулы да ВКонтакте.ру-ны үстерәчәк. Ул челтәрләрдән кремнең бер өлеше ВКонтакте.ру-га, бер өлеше төзүчеләрнең үзләренә китәчәк. Ягъни ВКонтакте.ру башка үзенең игезәкләрен дә тудырырга үзү ярдәм итә. Инглиз телле Facebook, MySpace системаларда тик ятмый, аларда да инде урыс телле хезмәтләр пайда була. ВКонтакте.ру исә башка адрес белән башка челтәрләрне үстергә дә ярдәм итә алачак. Павел Дуров урыс телле программачыларның көчен күрсәтергә телибез ди. Шунысын да әйтергә кирәк, ВКонтакте.ру да инде быел татарча да хезмәт эшли башлаган иде. ВКонтакте.ру-да төрле ният, төрле максат белән утыралар. Әйтик, Рамил Сабировны ул үзенә ничек итеп тарткан?
ВКонтакте.ру сайты буенча нәрсә әйтәсем килә. Үзенә карата халыкны, яшьләрне берләштерә хәзерге заманда время информатизации. Информация үзенә карата ул бик мөһим нәрсә. Күп дуслар шунда шәһәрдә, күп менә мин үземне шулай Мәскәүдә бар дуслар, бүтән шәһәрләрдә бар, туры килми андалар белән шәһәргә. Шунда сөйләшеп була. Анда үзеңә ошаган группаларда син трассаң, сөйләшәсең.
Шунсын да истән чыгармык, неделе матбугат чыганагы хабар итүенчә, хөкүмәт шундә эшләүчеләргә киләчәктә Одноклассники һәм ВКонтакте.ру кебек челтәрләрне куллану тыйылырга мөмкин. Ул челтәрләрдә бик күп вируслар йөри, ә дәүләт органнарында еш кына мәгълүмат сирле була яки яшерен була, ә вируслар аны урнап алып чыгып китәләр дип бер түрә белдергән. Шәхси оешмалар да кимен куймый, аларның программачылары, эшчеләре уйнап утырмасын, яисә вакытын бушка уздырмасын дип башка челтәрләрне әйтик, ICQ яки LiveJournal.com-ны да тыя башлаган. Ә безнең әңгәмәдәшебезгә моңарчы бу янамаган, чөнки ул үз хисабыннан интернетка кергән. Һәм Рамил Сабиров элек татар телле Балтаси.ру сайтында утырган. Соңга таба ул ВКонтакте.ру сайтын яратып өлгергән һәм бу көндә аралашуның күп өлешен шунда уздыра.
Мен өзім тегі шофер болары, шофершыға барында. Қойда мен біздің көптен түрген қазанда видеокамералар қойдылар, шыларының орынлары бар. Анда бар сервистар қойда бар. Самы-самы келеген информация. Қой бір шартта сен интернеттан істейсін, таба алмайсын, кересін контактқа, анда бүтінесі барын дек.
Сен бейді Балташ жігіт. Әміне Балташ татарлары, Балташ түркімлері, ауылдашылар, класташылар, сыныфташыларын қойан ВКонтакте рудан ешкі сен іздеп табасын мәселе.
Ну анда поисковый системасы бар өзіне қарата. Көп шартта уже дуслар арасында өзіңнің дусларыңды көресің де, о, бұл бит менің дус, дуслар дуслар арасында таба алған.
Балтаси.ру деген аралашу системасы бар, форум, чат бар. Аңарға ВКонтакте.ру конкурент болып тұрмай ма?
О, кстати, бик зор конкурент бола ол өзіне көреді. Шенке, мен мен ол контакта отыра башлаған шай қадар. Ну, көмеді шында тұрш Балтаси форумда отырайын. Но нәрсе білен мені контакт жинді, тұрш то контакта бөлі ойлауымылған бүтін әбірі. Яқшырақ.
Менә шундый ул ВКонтакте.ру кулланучысы. Дөрес, Татарстандагы ВКонтакте.ру кулланучыларына бераз мавырга туры килә, чөнки анда кирегә теләүче әйдек студентларның тулай тракларында еш кына интернет юк яисә шәһәр салоннарында түләргә мөмкинлекләре юк яисә шәһәрдәге фатирларында санак юк. Шуңа күрә аларга еш кына үз туган авылларында кайтып әтиәниләре хисабыннан интернетка кирегә туры килә. Әмма анда да интернетка керү бәясе башка төбәкләр белән чагыштырылган. Айрым алганда Мәскәү белән чагыштырганда 4-5 мәртәбә кыйммәткәрәк төшә дип тә зарланалар алар. Әмма яшьлекләре бар, исәрлекләре бар, аралашласлары килә, беләсләре килә, шуңа күрә ВКонтакте.ру-га керә торалар. Ильяс Хаҗиев монда интернетта рәхәтләнеп кенә сөйләшеп аралашырга әллә ни мөмкинлеге юк. Ул да талип, ягъни студент. Шулай да интернет аның өчен бик мөһим аралашу чарасы, чөнки аның чит илдә туганнары, дуслары яши. Алар белән аралашыр өчен ул ВКонтакте.ру яисә ICQ программаларында куллана. Аңарчы ул татар телендә kukmara.ru сайтында аралашкан булган.
Kukmara.ru. Анда форум яисә аралашу өчен чат бармы?
Анды мен белмим, но безнин бүтүн дусларым ВКонтактеде отурат. Мен өзүм шетелдеги дусларым менен, туугандарым менен ушул ВКонтакте аркылуу аралашам. Ушул жагынан билишүү. Ушул ВКонтакте руунун татташасы барлыкка келет деп жазып чыккандар эле. Балким мен ушул татташасы болсо, ал тагы да жөнөрөк, тагы да оңшурак һәм эбетирек болот деп ойлойм өзүмчө.
ВКонтакте нуктору наркотик шикелдүү түгелме?
Мен үчүн жок. Но кой бир кишилерге бар буга, чүнки алар күнү түнү отурар, анда күнү түнү курстар жаңартып алар, окууларына да кой бир кишилердин нече деп ойлойм.
Айнур Мухаммедов ВКонтакте нуктаруга килгенче башка сайтларны хәтта белмәгән дияргә дә була. Шулай ук ул башка аралашу челтәрләрендә белми. ВКонтакте нуктаруга аны шундук дуслары, иптәшләре чакырып керткән. Һәм аның да кызганычка каршы интернетка түләү мөмкинлеге шикләнгән. Шуңа күрә ул анда бик озак утыра алмый.
Кирәсеңме ВКонтакте руда? Нинди группаларны яратасың татар телле?
Татар телле башка группаны белмим.
Урыс телле кайсы группаларны яратасың?
Урыс телен тоже белмим.
Син интернет катнашы Паркелесен.
Да.
Коят был этот рактан?
И.
Ноутбук аша, ксе телефон аша. Ни еще с контактеру акардын, одноклассники ноктору акарманы.
Ми одноклассники кергенде, кресеки ми с контактеру акардын, дусу аша акарды.
Син кой сияқтан?
Чоллы.
Чоллы ноктору деген сайт бар, тоташ ешкенем. Чоллылар койда утыралар сені, от сынеф ташларынға, от интернетта?
Интернетта, в контакте отыра, кругысын.
Тәлгат Кабанбай исә үзен башка кулланучылардан бераз аера, чөнки ул беренче яки икенче сыйныфта мәктәптә укый торган талип тә укучы да түгел, ул инде яш галим, сәясәт белгече. Фән белән шөгыльләнә. Һәм ул үз зауыгы һәм акылына туры килгән аралашу даирәсендә ВКонтакте.рудан тапкан.
Беренчедән, иң актуаль рәвештә ВКонтакте.ру сайты. Һәм анда интеллектуаллар да бик зур формалап утыралар инде. Ни өчен? Ки интеллектуалга кирәк массага таратуу өчен үз фикерен. Алар әлбәттә шул сайтка килеп утыра. Анда төрле-төрле группалары бар, темалар ачалар. Шунда бәхәс алып барылачак. Шуңа күрә без әйтәбез дә, интеллектуаллар утырамы, яисә бу бушлай утыра торган килде китте дигәндә яшьләр генә утырамы икән? Юк, ансы дөрес хәл түгел. Әлбәттә, бүгенге көндә интеллектуал аларга бу коммуникатив форматта да шунда алып барыла һәм алар бер-берсе белән аралашырга мөмкинлеге чыга. Бу бик мөһим бер мәсьәлә. Ни өчен дигәндә, кеше бит мөмкинлеге юк аның һәр вакытта телефон буенча я теге хат язышу мәсьәләсе буенча гелгенә һәм актив рәвештә катнашырга. Ә бу контакт бирә шундый мөмкинлекләр. Әлбәттә, бәхәсләрне, яңа фикерләр алып керә һәм интеллектуал буларак кеше, фәнни кеше, аспирантмы, ул инде башка фикерне дә алырга мөмкин.
Мәсәлән, фән белән кызыксынасың, татар, милли темалар, хәтта халык битара булган сәясәт темалары белән кызыксынасың. Бу мәсьәләгә мөнәсәбәтле ВКонтакте.ру-да аралашу төркемнәре, фикер белгертүләр очрыйма.
Аларны очрый генә димәс идем, алар күп, менә төрле-төрле группалар бар, әйме? Мәсәлән, анда әйтәбез, бар теге аморф мәсьәләләре, мәсәлән, кем пиво ярата, ишергә, кем кино ярата, карарга, әйме, шундый группалар. Ә бар инде, мәсәлән, сәяси группалар, төрле-төрле.
Ә Гүлназ Бәдретдинова Уфадан Казанга күченеп килгән. Һәм монда беренче елын яши. Аның өчен ВКонтакте.ру су кебек үк бик мөһим әйбер икән.
Чөнки минем бөтен дусларым Казанда күбесе Уфада яши. Алар белән аралашырга бик җайлы.
ВКонтакте нуктаруның күндәші болған Одноклассники нуктару исә тіркәлуләре үшін акча кертті. Ноябрь айында онда тіркәлгән өчен 25-30 сум түләргә туры киләчәк. Тик безнең белән сөйләшүче Гөлназ Бәдретдинова моңа артык борчылмый. Ул инде Одноклассники нуктарудан күптән безгән. Чөнки ВКонтакте нуктаруда дуслар белән башкалардан качып, ихтибарыннан читкә китеп аралашырга була ди ул.
Дуслар моңа кереп каралаша. Кешеләр кара алмый.
Шулай итеп, интернетта 10 миллионнар шәкшене үзенә каратып утырта торган контакте.ру турында шунда утыручылардан сез ишеттегез. Анда әйтик, Азатлык радиосын тыңлаучылар төркеме дә теркәлгән. Бирештән azatlyk.org сайтына да кергә онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.